Jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6, kita akan melihat beberapa ayat daripada bagian ini. Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Yang pertama kita akan melihat ayatnya yang ke-5. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Lalu kita akan melihat ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-5 yang tadi kita baca bersama-sama, ada satu kalimat yang menarik. Di sana ditulis bahwa manusia itu segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Nuh. Segala kecenderungan hatinya itu membuahkan kejahatan. Kejahatan yang seperti apa? Digambarkan di ayat 11 dan 12, Bapak Ibu sekalian, di sana dikatakan bahwa manusia hidupnya sudah rusak, menjalani kehidupannya rusak. Di ayat 11 sampai 12 digambarkan di sana diulangi kata rusak itu 3 kali, Bapak Ibu sekalian. Ini menandakan bahwa kehidupan manusia itu sungguh-sungguh rusak. Lalu di sana juga ditulis bahwa manusia hidupnya itu penuh dengan kekerasan. Kata kekerasan, Bapak Ibu sekalian, itu memiliki arti yang lain, itu antisosial. Atau tidak mau bertetangga, atau tidak menganggap bahwa tetangganya itu ada. Artinya semua yang dilakukan oleh manusia itu pada zaman itu, semuanya hanya untuk diri sendiri. Dia tidak mempedulikan tetangganya. Atau ada terjemahan lain dikatakan bahwa kekerasan itu sama dengan orang yang berdarah dingin. Jadi dia tidak peduli dengan orang lain, dia bisa membunuh orang lain dengan alasan demi kepentingan diri sendiri. Dia bisa merugikan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Itulah gambaran tentang orang-orang yang ada pada zaman Nuh waktu itu. Kecenderungan hati mereka itu sudah rusak. Mereka menghidupi kehidupan yang rusak. Mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan kekerasan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa manusia bisa memiliki kecenderungan seperti itu? Mengapa seolah-olah buat digambarkan di sana manusia itu tidak ada kebaikannya sama sekali? Mengapa orang memiliki kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan? Dan kalau kita bandingkan dengan Nuh, Nuh adalah orang yang berbeda pada zamannya. Di ayat 9 dikatakan bahwa dia orang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Ini juga menimbulkan pertanyaan lagi. Mengapa Nuh bisa hidup menjadi orang benar di tengah-tengah ketidakbenaran? Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana susahnya hidup benar di tengah orang-orang yang tidak benar. Kita memiliki pemahaman bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi. Pertemanan itu akan mempengaruhi. Jikalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, maka kita bisa menjadi tidak baik. Karena lingkungan sangat mempengaruhi kita. Jikalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita pun bisa berubah menjadi tidak baik. Nah, Noah adalah orang yang baik di tengah lingkungan yang tidak baik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ada manusia yang memiliki kecenderungan untuk membuahkan kejahatan? Dan mengapa Nuh yang hidup di tengah-tengah dunia yang tidak baik itu tetap menjadi orang yang benar, menjadi orang yang tidak bercela, menjadi orang yang hidup bergaul dengan Allah? Padahal ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Bapak Ibu sekalian, dikasih oleh Tuhan ada sebuah ilustrasi yang sangat lama sekali, karena ilustrasi ini saya dengar waktu saya masih remaja, Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi yang menggambarkan bahwa betapa sulitnya hidup menjadi orang benar di tengah orang tidak benar. Jadi suatu kali Bapak Ibu sekalian, di sebuah desa tiba-tiba mendapat kabar yang mengejutkan. Desa ini tadinya desa yang baik, tentram, penuh dengan kedamaian. Tetapi tiba-tiba digoncangkan dengan sebuah kabar yang diberikan oleh para dewa. Jadi ada para dewa memberikan kabar kepada desa ini bahwa suatu hari, desa ini akan diguyur hujan selama 2 tahun. Dan hujan itu mendatangkan air yang sangat bersih. Sehingga mereka diminta untuk menampung air hujan itu secara sebanyak-banyaknya untuk cadangan mereka. Kenapa? Karena setelah hujan 2 tahun itu, tahun-tahun berikutnya akan datang hujan yang tidak baik. Hujan yang tidak baik itu adalah hujan yang mendatangkan atau memberikan air yang beracun. Racunnya apa? Racunnya adalah kalau orang minum dari air itu, maka orang-orang itu akan menjadi gila. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka orang-orang di sana panik. Wah, bagaimana bisa ini? Gitu kan, bisa terjadi. Mereka penuh dengan ketakutan, tapi lama-lama mereka berpikir, ah ini main-main lah, gak mungkin lah, gitu kan. Ada hujan yang airnya beracun, lalu bisa membuat orang menjadi gila. Nah, tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di tengah ketidakpercayaan orang-orang itu mengatakan bahwa itu adalah kabar bohong, Bapak Ibu sekalian, ada 2 orang adik kakak yang mempercayainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika hujan turun, maka mereka mulai menampung air sebanyak-banyaknya. Dan itu tidak dilakukan oleh orang lain, Bapak Ibu sekalian, karena mereka berpikir, ya yang namanya hujan tetap hujan, mana ada hujan beracun, gitu kan. Tapi adik dan kakak ini menampung air, Bapak Ibu sekalian. Nah, betul saja Bapak Ibu, setelah dua tahun hujan yang bersih itu berlalu, turunlah hujan yang beracun. Dan hujan air yang beracun itu Bapak Ibu mempengaruhi atau menyerap ke sumber-sumber air yang ada. Jadi tidak ada air lagi yang murni di sana. Sumur menjadi beracun, sungai menjadi beracun, dan semua sumber air menjadi beracun Bapak Ibu. Nah, ketika air itu beracun, masuk ke dalam sumber-sumber air, orang yang tidak menampung air tetap punya air, tapi airnya beracun. Sehingga satu persatu Bapak Ibu sekalian di desa itu, ketika mereka minum air itu, satu persatu menjadi gila. Dan satu desa itu Bapak Ibu sekalian menjadi gila, kecuali adik dan kakak ini. Kenapa? Karena mereka menampung air yang masih murni Bapak Ibu sekalian, mereka masih minum di situ. Lalu maka Bapak Ibu sekalian, hiduplah mereka sebagai adik kakak yang hidup di tengah desa yang dipenuhi oleh orang-orang gila. Nah, mari kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana rasanya hidup satu desa dan desa itu dipenuhi dengan orang-orang gila. tetangga kita gila, tetangga kiri gila, tetangga belakang depan itu gila. Setiap kita ke pasar ketemu orang gila, gitu kan? Ketika kita keluar bertemu dengan orang gila. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian betapa susahnya? Ketika kita keluar Bapak Ibu sekalian, oh, semuanya orang gila, senyum-senyum sendiri, begitu kan? Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, satu hari, dua hari udah terbiasa adik kakak ini, gitu kan? Wah ya udahlah mereka gila salah sendiri tidak mau minum. Tapi lama kelamaan mereka juga jadi pusing Bapak Ibu sekalian. Semuanya jadi gila. Mereka berdua yang normal. Maka mereka mulai berpikir sekarang sebenarnya siapa yang gila ya? Mereka atau kita yang gila, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, berhari-hari berbulan-bulan lamanya mereka mencoba bertahan lama-lama nggak tahan. Ya. Sang kakak Bapak Ibu sekalian mengatakan saya sudah tidak tahan. Gitu kan, saya mau jadi orang gila saja. Maka sang kakak pergi keluar bausian mengambil air yang ada di sungai meminumnya dan sang kakak jadi gila. Sang adik mencoba untuk bertahan Bapak Ibu sekalian. Karena dia tahu bahwa saya tidak boleh jadi orang gila. Tapi sama, lama kelamaan hari demi hari, bulan demi bulan tidak tahan juga hidup di tengah orang-orang gila. Jadi akhirnya si adik pun memutuskan dia mau jadi orang gila, meminum air di sungai, lalu dia jadi gila. Maka desa itu menjadi desa yang dipenuhi oleh orang-orang gila. Bapak Ibu sekalian, cerita ini sederhana, tapi memberikan satu gambaran bahwa betapa sulitnya hidup di tengah-tengah orang yang tidak benar. Nuh hidup di tengah orang-orang yang kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Nuh hidup di tengah-tengah orang yang hanya mementingkan diri sendirinya. Hidup mereka penuh dengan kekerasan. Tetapi Nuh bisa tetap hidup tidak bercela, hidup benar di hadapan Allah, dan tetap hidup bergaul dengan Allah. Mengapa? Jadi ada dua pertanyaan mengapa Bapak Ibu sekalian. Mengapa orang punya kecenderungan hati untuk membuahkan kejahatan? Dan kenapa Nuh bisa hidup tetap benar, tidak bercela di hadapan Allah? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kesoleh Tuhan untuk menjawab hal ini, saya ingin mengajak kita berpikir tentang hukum hati. Karena dua hal ini, baik Nuh yang tetap hidup benar, maupun orang yang punya kecenderungan hatinya membuat kejahatan, ini berkaitan dengan hati. Nah kita akan melihat apa yang dimaksud dengan hukum hati. Apa artinya hukum hati? Bapak Ibu sekalian, hati kita ini adalah sebuah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan yang ada dalam diri kita. Hati itu punya kemampuan untuk melekat atau berpaut kepada sesuatu atau seseorang. Itu hati kita, Bapak Ibu. Jadi hati kita punya kemampuan untuk melekat atau berpaut pada sesuatu atau pada seseorang. Dan ketika hati kita berpaut kepada sesuatu atau seseorang, maka hati itu akan mendorong kita, mencondongkan diri kita, seluruh keberadaan diri kita kepada hal yang kepadanya ya hal yang kita yang tadi hati kita berpaut, gitu kan? Jadi itu hukum hati. Saya ulangi sekali lagi, hati adalah kemampuan untuk melekat atau berpaut pada sesuatu atau seseorang, bisa sesuatu, bisa seseorang. Dan pada waktu hati kita melekat atau berpaut kepada hal itu, maka hati itu akan mencondongkan seluruh keberadaan diri kita kepada hal yang hati kita berpaut itu. Nah sekarang mari kita Bapak Ibu sekalian kita melihat dari hukum hati ini. Kita menjawab pertanyaan tadi. Tadi di ayat 5 dikatakan bahwa orang-orang yang hidup sejaman dengan Nuh itu adalah orang-orang yang selalu kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Kalau kita cek dengan hukum hati, maka kita harus melihat apa yang ada di dalam hati mereka, atau hati mereka berpaut kepada apa, sehingga pada akhirnya seluruh kehidupannya selalu membuahkan kejahatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam bagian lain, Bapak Ibu sekalian, di Perjanjian Baru, di 2 Petrus 2 ayat 5, Bapak Ibu sekalian, di sana juga diberikan gambaran tentang kehidupan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. 2 Petrus pasal 2 ayat 5, di situ digambarkan bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Nuh adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Lalu Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 37 juga menggambarkan bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Nuh adalah orang yang tidak berjaga-jaga, atau orang yang tidak peduli terhadap hukum Allah. Orang yang tidak peduli terhadap Allah. Jadi inilah gambaran isi hati orang-orang yang hidup pada zaman. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu dan orang-orang yang tidak peduli akan hukum Allah. Jadi kalau kita simpulkan memakai hukum hati, maka apa yang melekat di dalam hati mereka? Hawa nafsu. Mereka tidak punya hukum Allah di dalam diri mereka. Mereka tidak peduli kepada Allah. Yang mereka pedulikan adalah hawa nafsu. Mereka hatinya itu yang melekat di dalam hati mereka hanyalah hawa nafsu. Karena yang melekat itu hawa nafsu, maka kecenderungan hati mereka adalah kejahatan. Mereka selalu didorong untuk melakukan kejahatan. Untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Tetapi berbeda dengan Nuh. Apa yang ada dalam hati Nuh? Yang ada dalam hati Nuh adalah Allah. Bapak Ibu sekalian, Nuh dicatat sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Apa artinya bergaul dengan Allah? Kata bergaul dengan Allah, Bapak Ibu sekalian, terjemahnya sama dengan berjalan dengan Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, Nuh adalah orang yang punya relasi dengan Allah. Nuh mengenal siapa Allahnya. Dan pada waktu dia mau bergaul atau berjalan dengan Allah, artinya Nuh adalah orang yang sudah menyerahkan hatinya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam hati Nuh tidak ada hawa nafsu. Di dalam hati Nuh yang melekat adalah Allah, hukum Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Nuh tidak terlalu peduli dengan kejahatan yang ada di sekitarnya. Karena bagi dia kecenderungan hatinya adalah untuk Allah. Itu yang menyebabkan Nuh bisa hidup benar, tidak bercela di tengah-tengah orang yang kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Karena isi hati Nuh dengan isi hati orang-orang yang hidup sejamannya berbeda. Orang-orang yang hidup sejamannya melekat pada hawa nafsu. Sedangkan hati Nuh itu melekat pada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini yang membedakan Nuh dengan orang-orang yang hidup pada sejamannya. Hatinya melekat pada hal yang berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, orang-orang yang hidup sejaman Nuh, dia melakukan kejahatan karena ada hawa nafsu di dalam dirinya. Ketika ada hawa nafsu dalam dirinya, Bapak, sekalian, maka dia tidak peduli terhadap hukum Allah, tidak peduli kepada kebenaran, tidak peduli kepada Allah. Dia hanya untuk hidup, untuk memuaskan hawa nafsunya. Sedangkan Nuh tidak. Di hatinya, hatinya melekat pada Allah. Sehingga hidupnya bukan untuk memuaskan diri sendiri. Hidupnya adalah untuk memuaskan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, itulah hukum hati. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Nuh berbeda dengan orang-orang yang hidup pada sejamannya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita Bapak Ibu memikirkan tentang kehidupan kita, maka kita perlu cek Bapak Ibu sekalian, hati kita itu melekat berpaut pada apa? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita itu Bapak Ibu sekalian bisa mencek bahwa sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita, kenapa kita bersikap, bertindak seperti itu, yang perlu dicek adalah hati. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ada dua orang, pemuda dan pemudi, sedang berpacaran. Biasanya orang yang berpacaran itu hatinya berpaut pada kekasihnya. Jadi orang yang berpacaran, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah kekasihnya. Karena hatinya berpaut pada kekasihnya. Nah, suatu kali Bapak Ibu sekalian ada dua orang berpacaran. Lalu orang-orang di sekitar gak setuju dengan pacaran mereka. Ambil contoh aja, si pemudi menyukai, mencintai seorang pemuda. Lalu orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya, tidak setuju dengan hubungan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa si pemuda ini tidak benar. Dia mungkin suka berhutang, suka memanfaatkan orang lain, mungkin dia playboy gitu. Jadi orang-orang di sekitarnya tahu orang ini tidak benar, pemuda ini tidak benar. Dan mereka menasehati si pemudi, temannya menasehati, orang tuanya menasehati, pemuda ini enggak benar. Tetapi pernahkah kita menemukan Bapak Ibu sekalian bahwa ada orang-orang yang jatuh cinta walaupun dikasih tahu pasangannya tidak benar, dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Karena bagi dia, dia sudah cinta sama pemuda ini. Jadi walaupun orang lain mengatakan tidak benar, buat dia si pemuda ini baik dan patut untuk dicintai. Kenapa? Karena tadi hukum hati. Ketika hati sudah melekat pada sesuatu atau pada seseorang, maka dia akan mendorong seluruh pikiran, seluruh keperbuatan, seluruh perkataan, seluruh keberadaan dirinya untuk sesuatu yang melekat di hatinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, itulah hati kita. Sama misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kita pilpres, Bapak Ibu sekalian, pada waktu pilpres, negara kita terpecah menjadi dua, bukan? Ada kadrun, gitu kan? Ada kampret yang sekarang jadi kadrun, gitu kan? Ada cebong, gitu kan? Dan masing-masing kelompok ini punya kelompok yang garis keras, Bapak Ibu sekalian. Kenapa mereka Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bergaris keras mendukung satu calon Bapak Ibu mati-matian? Karena masalah hati yang berpaut. Itu sebabnya Bapak Ibu kita menemukan walaupun kita tahu ini pemimpin yang tidak baik, gitu kan? Ini pemimpin yang tidak benar Bapak Ibu, tetapi kalau hati sudah berpaut, maka apa yang tidak benar itu tidak terlihat. Maka Bapak Ibu apa yang tidak baik itu tidak terlihat, maka mereka menjadi garis keras. Jadi cebong garis keras Bapak Ibu sekalian, atau jadi kampret garis keras. Karena apa? Mereka sudah tidak lagi melihat Bapak Ibu sekalian hal yang tidak benar itu karena hatinya sudah berpaut. Itulah hukum hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua tindakan kita dalam kehidupan kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa dicek apa yang melekat di dalam hati kita. Kalau kita bicara tentang kerohanian Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita bertanya kepada diri kita, kepada diri kita sendiri, kenapa kok kerohanian saya tidak bertumbuh ya? Kenapa saya jadi orang Kristen begini-begini saja ya? Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin beribadah, saya melayani, saya berdoa, tapi kok kerohanian saya tetap begini-begini saja, tidak mengalami pertumbuhan? Dan itu dialami Bapak Ibu sekalian hampir mungkin semua orang Kristen. Beberapa tokoh Bapak Ibu sekalian, beberapa teolog Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman yang dangkal. Kerohanian orang-orang Kristen itu tidak mengakar. Kenapa demikian? Kalau kita memakai hukum hati, kalau kita cek, bisa jadi Bapak Ibu sekalian, di hati orang-orang Kristen zaman ini tidak ada Kristus. Di hati orang-orang Kristen zaman ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada Kristus. Hatinya tidak melekat pada Kristus Bapak Ibu sekalian. Mungkin hatinya melekat pada hal yang lain, pada diri sendiri, kepada benda-benda Bapak Ibu sekalian, atau kepada hal-hal yang lain selain Kristus. Kristus tidak melekat di dalam hatinya. Sehingga akhirnya kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Orang Kristen hanya menjalankan agama saja. Kita tidak benar-benar Bapak-Ibu sekalian menjalankan kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh. Padahal kalau kita bicara tentang iman, Bapak-Ibu sekalian, iman itu bukan hanya sekedar percaya. Iman itu bukan hanya sekedar sebuah pengakuan saya percaya kepada Tuhan. Yang namanya iman adalah pada waktu hati kita melekat pada Kristus. Saya bukan hanya percaya, tapi saya jatuh cinta kepada Kristus. Itu iman Bapak-Ibu sekalian. Iman itu pada waktu hati kita melekat pada Kristus dan kita menyerahkan atau mengarahkan kehidupan kita demi kemuliaan Allah. Itu iman. Iman bukan hanya sekedar kata-kata, tapi masalah hati yang melekat pada Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, tokoh-tokoh di dalam Alkitab termasuk Nuh disebut sebagai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa hati mereka itu melekat pada Kristus. Melekat pada Allah. Mereka bukan hanya menjadi orang yang percaya dengan mulutnya, tapi hati mereka begitu melekat pada Allah. Itu yang membedakan Bapak Ibu sekalian orang-orang yang dalam Alkitab dan mungkin dengan kita. Kalau kita cek hati kita, bisa jadi pada waktu kerohanian kita tidak bertumbuh, hati kita tidak ada Kristus. Pertumbuhan rohani itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya masalah saya tahu Alkitab. Bukan hanya masalah Bapak Ibu sekalian saya mengenal doktrin-doktrin kekristenan. Pertumbuhan rohani itu bukan masalah saya beraktivitas keagamaan. Tapi pertumbuhan rohani itu masalah hati kita berpaut pada Kristus tidak. Contoh yang lain Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya bicara tentang pengampunan. Kenapa sih pengampunan itu sulit Bapak Ibu sekalian? Maka kita bisa cek di hati kita. Di hati kita itu yang melekat itu apa Bapak Ibu sekalian? Kita tahu Bapak Ibu sekalian pengampunan itu sulit karena pengampunan itu berkaitan dengan hati. Kita perlu cek Bapak Ibu sekalian di hati kita. Hati kita ada apa? Kalau ternyata di hati kita Bapak Ibu sekalian ada kebencian. Yang melekat dalam hati kita itu kebencian, kemarahan, dendam. Maka selamanya pengampunan akan menjadi sulit. Tetapi kalau di hati kita yang menempel adalah hati Kristus. Maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah untuk mengampuni. Jadi segala sesuatu Bapak Ibu, tindakan kita, motif kita. Kita perlu cek hati kita. Di hati kita ada apa? Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, lo gimana kalau kita hanya menemukan di hati kita ini ada yang salah. Tidak ada Kristus, tidak ada kasih Tuhan dalam hati kita, Bapak Ibu. Yang ada dalam hati kita hanyalah diri sendiri, keegoisan, hal yang tidak benar, ada kemarahan, ada kebencian, Bapak Ibu, sehingga kita sulit sekali mengampuni. Dan kita tidak menjadi bertumbuh, Bapak Ibu, menjadi orang Kristen bertumbuh pada waktu kita cek. Lalu apa yang kita lakukan? Pada waktu kita bicara tentang hati, Bapak Ibu, maka tidak ada yang bisa kita perbuat apapun untuk mengubah hati kita. Selain meminta kepada Tuhan untuk menyentuh dan menjamah hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Mari. Walaupun ada dua hari besar ini Bapak Ibu tidak masuk dalam agenda gereja. Kita baru merayakan Imlek dan hari ini ada Valentine Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita mulai di hari Valentine, di hari Imlek ini, kita cek hati kita, Bapak Ibu. Mari kita cek hati kita, Bapak Ibu, ada apa dengan hati kita? Apa yang membuat akhirnya kita tidak bertumbuh? Apa yang membuat akhirnya kita bertindak ini, bertindak itu, dan itu tidak berkenan di hati Tuhan? Mari kita cek hati kita. Jikalau hati kita, Bapak Ibu, ada yang salah, yang melekat dalam hati kita itu ada yang salah, Bapak Ibu. Entah itu dendam, entah itu rasa marah, entah itu kebencian, entah itu keegoisan, Bapak Ibu. Mari kita memohon berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sentuhlah hatiku, jamahlah hatiku, ubahlah hatiku, supaya di hatiku ada Engkau, di hatiku ada kasih-Mu. Sehingga itu boleh memancar lewat kehidupan kita. Bapak Ibu, bukankah Rasul Paulus mengatakan Bapak Ibu, bahwa kita adalah surat Kristus, seharusnya menjadi orang Kristen. Kerohanian kita itu memancar keluar, nampak dalam perbuatan kita. Iman itu harus nampak dalam perbuatan kita. Bukankah itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Tapi itu tidak akan pernah terjadi, Bapak, kalau di hati kita tidak ada Kristus. Itu sebabnya mari kita memohon Tuhan untuk menyentuh hati kita, menjamah hati kita. Supaya di hati kita yang melekat itu hanya Kristus. Hanya kasih Tuhan yang ada dalam hati kita. Supaya iman kita, kerohanian kita memancar keluar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak bisa menilai, menyelami hati setiap manusia. Hanya Engkaulah yang tahu apa kedalaman isi hati kami. Tetapi Tuhan, kami juga tahu bahwa segala perbuatan kami itu didasarkan pada motif. Dan terkadang motif itu kami tidak sadari bahwa ada kejahatan di sana. Ada ketidakbaikan di sana. Ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di sana. Itu sebabnya Tuhan, kami mau berdoa. Tiliklah hati kami Tuhan. Jikalau di hati kami ada yang salah, jikalau di hati kami ada yang bengkok, Tuhan jamahlah. Supaya yang bengkok ini diluruskan dan yang salah ini dibersihkan. Kami adalah anak-anak-Mu. Maka seharusnya yang ada dalam hati kami adalah Engkau. Yang ada dalam hati kami adalah kasih-Mu. Karena kami mau Tuhan, kami menjadi garam di tengah dunia, kami menjadi terang di tengah dunia. Kami mau kerohanian kami memancar keluar, kami mau iman kami juga memancar keluar. Karena kami tahu kami sedang hidup di tengah-tengah dunia yang tidak jauh beda dengan zaman Nuh. Dunia ini juga penuh dengan kekerasan, dunia ini juga penuh dengan ketidakbaikan, dunia ini juga penuh dengan kejahatan. Tapi kami mau memancar seperti Nuh, yang menjadi orang benar, orang yang tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini. Tuhan tolonglah kami, jamah hati kami, sentuh hati kami, ubah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.